Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos afastarnos máis do habitual da nosa contorna para chegarnos ata Ourense, concretamente ata Manzaneda, para coñecer un proxecto que pois tenta recuperar non só a agricultura ecolóxica que traballan ao redor da castaña, senón tamén recuperar pois eses povos que cada vez van quedando máis baleiros e sobre todo pois promocionar a nosa cultura e tamén fomentar a transformación social. Estou me a referir a Amarelanta, Sociedade de Cooperativa Galega, que dentro de moi pouquiño, próximo 4 de xullo, vai recoller en Santiago de Compostela o premio que pois se dá co Gallo do Día do Cooperativismo Galego en 2015. Hoxe temos conosco a unha das súas promotoras, a Sonia Couso. Moi boa tarde, Sonia.
Hola, moi boa tarde.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber que isto de Amarelante, Sociedade Cooperativa Galega.
Pois, Amarelante, bueno, en realidad Amarelante é a variedade autóctona e primordial de castaña en Manzaneda. Uh-huh. E de aí ven o noso nome. Isto é un proxecto que pensamos e traballamos un grupo de xente que nos coñecíamos previamente de outras cuestións, de éramos amigos, entre algúns outros viñeron despois, pero que tiñamos unha inquietude común. Primeiro, sabíamos que o futuro e os recursos están no medio rural, e segundo, pensábamos que bueno, que era posible que a nosa filosofía de vida se trasladara ao medio rural, ¿no? Entón, bueno, pues ese foi un pouco o inicio do proxecto de Amarelante, Sociedade Cooperativa. Hai que decir tamén que a maioría dos socios son de Manzaneda e arredores, e polo tanto estaba moito máis en contacto co mundo da castaña, coa súa viabilidade económica e sobre a posibilidade que tiña, bueno, pues que o medio rural está sendo abandonado, pero que os recursos están aí e os recursos poden ser rentables, xa non só económicamente, sino socialmente e ambientalmente. E ese foi pois basicamente o punto de partida do proxecto Amarelante.
Non levades moito, creo que dendo ano 2013 ali comezastes a facer os trámites pertinentes para comenzar a pois conformar esta sociedade cooperativa. Supoño que non sería nada sinxelo, tampouco sería nada sinxela dada a situación económica que estábamos a sufrir naqueles anos e tamén hoxendía, pois tomar esta decisión, non, de formar esta cooperativa.
Non foi doado chegar hasta aquí, porque, bueno, montar unha cooperativa pois require unha serie de requisitos e de xestións, bueno, pois que levan implican pois unha dedicación unha xestión un tanto, bueno, pois complicada, digamos. Pero a ver, o feito de que sexamos moito, o sea, somos 10 personas, 10 uh-huh. personas con moitísima ilusión e moi conscientes de que o noso proxecto é viable. Xa non só a corto plazo, sino a medio e a largo plazo. Entonces, eso foi o que nos levou para adiante. Outra cousa que, bueno, pues que optamos a unha subvención do Grupo de Desenvolvemento Rural de Navea Vivei, que é onde está Manzaneda, e que nos concederon unha subvención do 45% da nosa inversión. Eso tamén nos axudou a seguir, porque é unha axuda bastante importante, ainda que a nosa inversión pues, tamén é importante, axuda tamén nos axuda a continuar. E sobre todo, eu creo que o proxecto está basado na ilusión, o sea, e esa é a base, e na viabilidade, por suposto, porque, bueno, nos traballamos moito esa parte, ¿no? Traballamos a parte da viabilidade porque para nós é un proxecto de vida, non é un proxecto económico, é un proxecto de vida para nós e para as nosas fillas e para os nosos fillos. Por lo tanto, nos lo tomamos moi en serio esa parte. E bueno, non vamos a decir que sexa fácil e o atopar financiamento, evidentemente, cos tempos que corren non foi fácil, pero bueno, o conseguimos e aquí estamos.
Unha cooperativa que centra o seu traballo na castaña, cal é a actividade que desenvolvedes?
Bueno, nos os castiñeiros que temos son castiñeiros que están en producción. Por lo tanto, nos nada más constituir a cooperativa xa estábamos recollendo castaña. Uh-huh. Entonces, esa castaña en fresco xa se vendeu tanto o primeiro ano como o segundo. Pero o noso proxecto completo era outro, ¿no? E foi por fases. Ahora estamos na segunda fase. Ahora mismo estamos montando a maquinaria para a selección e o secado. Entón, o noso producto principal será fresco e castaña seca. Por lo menos ahora, ¿no? Uh-huh. Por suposto, hai moitos máis recursos no monte e hai moitas máis produtos derivados da castaña que podemos sacar. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Porque a inversión é alta e bueno, pues hai que ir por partes. E entón, en 2015 seguiremos coa venta directa e a venta en fresco e empezaremos coa castaña seca.
Unha produción que a distribuídes en Galicia, supoño, e non sei se tamén fora das nosas fronteiras. Onde podemos atopar as vosas castañas?
Pois, de momento, en a nosa cooperativa, uh-huh, únicamente. Sí que é verdad que vendemos a intermediarios en cuando son cantidades elevadas, pero tamén surtimos a tendas de Galicia que nos teñen chamado e sin problema tamén aos servimos, o sea, non hai problema.
Soutos que están situados na zona de Manzaneda e de Ourense, ti mesmo apuntabas que algúns desas 10 persoas que conformades esta cooperativa son da zona, pero supoño que non todos pois eran propietarios de soutos e de terreos. Como conseguiste eses castaños para poder comezar esta iniciativa?
Pois, falando coa xente de Manzaneda, a xente maior, a castaña require un tratamento e un cuidado pois, que a nivel físico exixe unhas condicións. A xente do medio rural sabemos que está envellecendo e bueno, pois non ten esa capacidade física para facer frente a este tipo de traballos. E bueno, pois os seus descendientes pois xa non están o mellor interesados na actividade. E foi pouco a pouco, falando coa xente, pois e convencéndoa de a nosa proposta e do noso proxecto, e a xente respondeu moi ben. O sea, tuvemos, a verdad que a resposta foi moi positiva e a xente nos apoyou moitísimo e nos sigue apoiando.
Uh-huh. Que produción tendes anual? Non sei se a tendes cuantificada.
Pois en teoría deberíamos tela. Pois ahora mismo estábamos nos 30.000 máis ou menos. 30.000
kilos. Unha produción importante, supoño que estamos a falar de hectáreas e hectáreas de terreo xa, non? Onde traballades.
Ahora mismo estamos casi en 8 hectáreas. Esperamos ampliar, por suposto, pero bueno, temos que estabilizar un pouco a actividade antes de seguir ampliando. Sabemos cuál é a limitación da estrutura da propiedade en Galicia, que dificulta un pouco o tema da rentabilidade, ¿no? Os soutos son pequenos, temos moitos, con unha dimensión media baixa. Entón, bueno, pues eso dificulta un pouco porque non é o mesmo que ter toda concentrada, que bueno, pues que reduce bastante o tempo e da recolección e o custe, pero bueno, esa estrutura de propiedade, que temos en Galicia e bueno, tampouco vamos a cambiarnos agora.
Pero pasiño a pasiño pois ides avanzando neste proxecto que, como xa apuntabas ti mesma, non só económico, senón tamén é social e cultural. Tamén falades de recuperación da contorna, de revitalización pois dese espazo, sobre todo en zonas que están sufrindo a deshabitación, tamén con poboación moi avellentada. Cales son as propostas que facedes neste ámbito? Porque creo que xa nestes últimos tempos desenvolvestes algunha actividade.
A nos lle devolvemos ao medio o que nos proporciona e aportamos o que sabemos. Dentro da cooperativa pois hai un amplio abano de profesións e de coñecementos que aproveitamos para todos. Hai xente que vende o mundo da cultura, hai xente que vende o mundo da música e eso é o que podemos aportar, ¿no? Nos celebramos a chegada do pandingueiro para todos os nenos e nenas de Manzaneda. Lle levamos un agasallo a todos os nenos e nenas que de Manzaneda que veñan a recibir o pandingueiro con nós. Nos celebramos os magostos, Osamaín. Uh-huh. Celebramos algún campo de traballo tamén en colaboración coa universidade. Bueno, intentamos estar presentes e que a sociedade de Manzaneda pois nos vexa non só porque vamos a recoller, sino porque vamos a aportar tamén.
Supoño que a acollida na zona pois será moi positiva, non, da xente de Manzaneda.
Pois sí, a verdade é que sí. Eso, hai xente que xa é dalí, pero os que non somos dalí, pois tamén, xa non temos máis que agradecer a todo o mundo ou todas as facilidades e toda a apertura que nos deu a toda a xente que chegamos de fora e que, vamos, que somos como os dalí xa.
E ese vou facer non só ver recompensado pois pola propia xente de Manzaneda, pois senón tamén por parte das institucións. O comezo desta conversa xa apuntaba ese galardón que dentro de moi pouquinho ides a recoller. Que supón para vos?
Pois, cando nos lo comunicaron, foi unha emoción enorme, ¿no? Porque, bueno, pues se recoñece que bueno, que a cooperativa, que o noso proxecto, pois ten valor e que promove uns valores que para nós eso era importantísimo. Entón, máis aló de que o aporte económico pois se agradece, pois quizás se agradece igual ou máis o feito de que se recoñeza que a nosa cooperativa e que o noso proxecto pois está promovendo uns valores que para nós son a base da cooperativa, da nosa actividade. E a verdade é que cada vez que falamos deste tema, pois nos emociona moito pensar que o día 4 vamos a recoller un premio porque o noso proxecto pois ten este valor, non? É realmente importante para nós.
Pois agardamos que este sexa o primeiro de moitos, e dende aquí convidamos os nosos ouvintes a que se acheguen a esta cooperativa. Tendes distintos xeitos de facer a través das redes sociais, tendes perfil no Facebook, creo que tamén tendes un caderno de bitácoras de Amarelante, sí, non de sí. Indes comentando, non? Pois dende aquí convidamos a todos aqueles que o desexen a que se acheguen a esta cooperativa Amarelante, Sociedade Cooperativa Galega. Moitísimas grazas, Sonia, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos. Thank you.